Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីមានការមិនទល់សង្ស័យពីការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែល 10,000 នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនីជេរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងរោងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើជនរត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងការសាងសង់ទីក្រុង Houston បន្ទាប់ពីព្យុះ Harvey ត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំនិងចំណាយមិនអាចកំណត់បានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលឡាវលើការបាត់ខ្លួនមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចំពោះការសម្រេចផ្តល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនខណៈដែលពួកអ្នកការទូតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានថាចំណាត់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបង្ហូរឈាមកាន់តែខ្លាំងឡើងការឆ្លើយតបទៅការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយប្រទេសនេះធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅផ្នែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោកសឺហ្គីរីយ៉ាប់កូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងច្បាស់ក្លាឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្ហូរឈាមថ្មីមួយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយទៀតថាអាវុធអាមេរិកនោះអាចនាំឲ្យមានជនរងគ្រោះថ្មីនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានឆ្លើយតបចំណាត់ការនេះដោយការអរគុណនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហើយទទូចថាអាវុធទាំងនេះមិនមែនដើម្បីគោលបំណងធ្វើការវាយប្រហារនោះទេលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរ៉ូសេនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយលើគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសថាអាវុធរបស់អាមេរិកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃទាហានអ៊ុយក្រែនមិនមែនគោលបំណងវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់ពួកឈ្លានពានការពារទាហាននិងជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែននិងដើម្បីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងអាវុធទាំងនេះក៏ជាការបង្ការដើម្បីទប់ទល់មេរោគនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ាន់ស្មានថាមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែល 10,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយចំនួននេះនឹងកើនឡើងពីព្រោះតែពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលកំពុងរេចគេចខ្លួនពីប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់កំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដកស្រង់សម្ដីលោក Zamir Kabulov បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមកចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានការព្រួយកង្វល់ពិសេសអំពីការកើនឡើងនៃជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកើនឡើងនៅអំណាចរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅបណ្ដាខេត្តភាគខាងជើងនៅអាហ្គានីស្ថានមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសតាជីគីស្ថានហើយនិងប្រទេសទូមេននីស្ថានលោកកាប៊ូឡូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស្ពុតនិករបស់រុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមុនគេដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីការងើបឡើងនៃពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថាននេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកើនឡើងនៅអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងចំនួនរបស់ពួកជនសកម្មយុទ្ធមានលើសពី 10,000 នាក់ទៀតហើយចំនួននេះនឹងកើនឡើងជាពិសេសបណ្ដាលមកពីការមកដល់របស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធថ្មីពីប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ បេសកជនរុស្ស៊ីរូបនេះបានចោទប្រកាន់ថាឧត្តមភាកចៈដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងដឹកពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងពុតគង់ឧបករណ៍ខាងយោធារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅឲ្យសាខារបស់ក្រុមភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនីហ្សេកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនទឹកចិត្តទាហានបារាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះដែលកំពុងប្រយុទ្ធពួកជ្រុលនិយមលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានទទួលការស្វាគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយសមាភិកីរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតីម៉ាហាម៉ាឌូតាស៊ូហ្វូមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីចរចាអំពីកងទ័ពអាហ្វ្រិកដែលនឹងមានទូនីតិកាន់តែសំខាន់ឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្រុមជីហាតលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងបាននិយាយថាយើងមិនត្រូវចាក់ចែងពីតំបន់សាហែលដើម្បីទុកឲ្យអង្គការភេរវជននោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យទឹកដីមួយចំអាងនៅតំបន់សាហែលនឹងវាខ្សាច់សាហារ៉ាទៅឲ្យក្រុមភេរវកម្មឡើយអតីតមហាអំណាចអាណានិគមនេះមានទាហានរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេប្រទេសនីហ្សេជាទីកន្លែងប្រតិបត្តិការខាងយោធានៅឯបរទេសដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសបារាំងបារាំងមានទីតាំងយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនីហ្សេដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងបានរៀបចំមហាពេលល្ងាចសម្រាប់ពិធីបុណ្យណូអែលជូនទាហានបារាំងរាប់រយនាក់ដែលបានបោះទីតាំងនៅទីនោះទាហានឥណ្ឌា3នាក់បានត្រូវពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធសម្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារមួយនៅជិតខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបានបែងចែកប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋកាស្មៀរដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទាហានឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យោងទៅតាមទាហានឥណ្ឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានប៉ាគីស្ថានបានបាញ់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីកងទ័ពម្នាក់ហើយនឹងទាហាន2នាក់ដែលជាការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាมันមានអត្ថប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេយោធារបស់ឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានជារឿយៗបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការបាញ់ប្រហារឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានកងទ័ពការពារដណែនណានតាន់តាប់ដែលជាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរតំបន់កាស្មៀរជាកន្លែងធ្វើសង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់អាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1947មកដែនដីភ្នំហៃមពៀនដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនបានត្រូវបែងចែករវាងគូសត្រូវនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារកាន់កាប់តំបន់កាស្មៀរនោះទាំងស្រុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់អូស្ត្រាលីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីដៅនានារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកុងបេរ៉ាដើម្បីបញ្ឈប់ការទាក់ទិនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើពួកបះបោរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះជាមួយអ៊ីរ៉ាក់និងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតយន្តហោះចម្បាំងអូស្ត្រាលីចំនួន6គ្រឿងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយន្តហោះចាក់សាំងនឹងស៊ើបការសម្ងាត់និងថិតនៅក្នុងតំបន់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានជួយផ្ដួលរំលំពួកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នីតិវិធីសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងគឺជាចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Brian Pardon នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញឯករាជ្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការលើរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរងការចោទសួរយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តមិនមានតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងទៅលើជនដែលរត់គេចពីកូរ៉េខាងជើង លោក Thomas Ojia Quintana មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអាសង់ទីនដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីឆ្នាំ2016ឲ្យធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកបានលើកឡើងពីករណីស្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបម្រើការតាមភោជនីយដ្ឋានចំនួន12នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលករណីនេះគឺបានកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីដើមឆ្នាំ2016របស់រដ្ឋាភិបាលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ជូនក្រុមអ្នករត់គេចទាំងនេះត្រឡប់ទៅវិញដោយបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកទាំងនេះត្រូវបានភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពង្រត់ទៅលោកគីនតាណាបាននិយាយថាលោកចង់ជួបជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យថាពួកគេទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើដូច្នេះនោះទេនៅពេលដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរារាំងលោកមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបានឆ្លើយតបយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងថា
The South Korean government I would say that it's not preventing me to interview them but we need there are some limitations in terms of
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនរារាំងខ្ញុំក្នុងការសម្ភាសពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានការកម្រិតមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការរៀបចំឲ្យមានការជួបជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជារឿយៗនឹងមិនបញ្ចេញព័ត៌មានណាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករត់គេចខ្លួនទាំងនេះនោះទេដោយបានអះអាងថាខ្លួនធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយរបាយការណ៍ឆ្នាំ2014ស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងរបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកត់ត្រាអំពីករណីបញ្ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នករត់គេចពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរទៅកាន់ជំរំគុកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទោសទណ្ឌរួមសម្រាប់បទល្មើសដែលត្រូវបានចោទថាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះប្រឈមនឹងស្ថានភាពអាក្រក់នានាការសម្លាប់ការចាប់រំលោភការវាយដំនិងការធ្វើទារុណកម្មដែលធ្វើឡើងដោយឆ្មាំសន្តិសុខនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលខ្លះក្នុងស្ថានភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះផងដែរអ្នកស្រីគីមយ៉ុនហ៊ុយដែលជាអ្នករត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីក៏បានសួរលោកគីនតាណាផងដែរអំពីការវិយតម្លៃរបស់លោកទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីនតាណាបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអណត្តិរបស់លោកក្នុងការវិយតម្លៃអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមែនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេលោកគីនតាណាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនមានតួនាទីដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីបានទេ
ដំណើររឿងរបស់អ្នកស្រីគីមយ៉ុនហ៊ុយមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី7ឆ្នាំមុនដើម្បីព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែមេខ្យល់ម្នាក់ដែលអ្នកស្រីបានប្រគល់ប្រាក់ទៅឲ្យដើម្បីឲ្យជួយអ្នកស្រីបានរត់គេចខ្លួននោះបានបោកប្រាស់អ្នកស្រីដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគិតថាអ្នកស្រីអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញពេលណាក៏បានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរារាំងអ្នកស្រីមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដើម្បីបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលបានលើកឡើងពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នករត់គេចខ្លួនផ្សេងទៀតដែលចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញក៏ប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងផងដែរដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភថាពួកគេអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីគីមយ៉ុនហ៊ុយនិយាយថាអ្នកស្រីបានព្យាយាមធ្វើពុតថាខ្លួនជាកេងសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យគេដេញអ្នកស្រីចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាជាភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់បរទេស អ្នកស្រីនិយាយថា
판결문에이사람은원치않게왔지만돌려보낼방법이없어서못보냈다는게
사크람돌라카បានសរសេរថាមនុស្សម្នាក់នេះមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយអចេតនាប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញបានទេដោយសារតែគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលត្រូវបញ្ជូនអ្នកនេះត្រឡប់ទៅវិញច្បាប់បានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដោយមិនមែនកើតឡើងពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនោះទេ
ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់បានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអតីតជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាង 3,800 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកមានករណីអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងចំនួន25នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញក្នុងចំណោមនោះមាន5នាក់បានបដូរចិត្តរបស់ខ្លួននាពេលបន្ទាប់មកហើយបានរត់ចូលទៅកូរ៉េខាងត្បូងម្ដងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះករណីអ្នករត់គេចខ្លួនឈ្មោះលីមជីហ្យុនដែលបានក្លាយជាអ្នកមានភាពល្បីល្បាញលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូងហើយក្រោយមកបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានចម្ងល់ថាតើនាងត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយកូរ៉េខាងជើងឬក៏យ៉ាងណានោះនៅពេលបញ្ចប់ការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះអ្នកសារព័ត៌មាននានាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញអ្នករត់គេចខ្លួនកូរ៉េខាងជើងរូបនោះដើម្បីស្ដាប់ការរិះគន់របស់នាងលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងជាជាងផ្ដោតលើរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយកូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីក្រុង Houston កំពុងតែរៀបចំជួសជុលឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីខ្យល់ព្យុះ Harvey ដែលមានផ្ទះសម្បែងជាច្រើនត្រូវជួសជុលឡើងវិញនិងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនកំពុងរងចាំការវាយតម្លៃនោះការសាងសង់ទីក្រុង Bayou ឡើងវិញនឹងត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំរយៈពេលយូរនេះប្រហែលជាប៉ះពាល់ជាពិសេសទៅលើសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រីក្រលោក Raymond Taylor រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Houston ហើយអ្នកនាងលឹមកេងហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការខូចខាតដោយសារព្យុះសង្ឃរាគឺពិបាកនឹងកំណត់តម្លៃណាស់ទាំងការសាងសង់ផ្លូវស្ពានលូនិងផ្ទះដំណើរការរត់តែយឺតយ៉ាវដោយសារខ្វះកម្លាំងពលកម្មលោក Jeff Nielsen អនុប្រធានសមាគមជាងម៉ាកានៅ Houston ថ្លែងថា
It's always been a manpower issue even before the hurricane it's we're not a
កម្លាំងពលកម្មគឺជាបញ្ហាមួយតាំងពីមុនព្យុះសង្ឃរាកើតឡើងទៅទៀតការងារនេះមិនមែនជាការងារដែលមនុស្សគ្រប់រូបនិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេនេះជាការងារមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបមិនចង់ធ្វើទេពីព្រោះវាធ្វើនៅខាងក្រៅហើយក្តៅខ្លាំង
ដោយសារតម្រូវការច្រើនការសាងសង់ត្រូវចំណាយច្រើននិងរងចាំយូរនេះជាការឈឺចាប់មួយប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសការងារមួយដែរលោកស្រី Janet Deep ប្រធានអង្គការ BPSOS នៅ Houston ថ្លែងថាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅ Houston មិនមានឱកាសការងារនេះនោះទេ
They also face you know
ពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាភាសាហើយក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាបណ្ដាញសង្គមផងដែរព្រោះពួកគេមិនដែលចូលរួមនឹងដំណើរការច្បាប់ច្រើននោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេចោទជាសំណួរថាតើខ្ញុំទៅដេញថ្លៃគម្រោងតាមរបៀបណាតើដំណើរការមានអ្វីខ្លះ
ភូមិ Fatima មានជនជាតិវៀតណាម33គ្រួសារលោក Victor Ngau ជាអ្នករៀបកំរាលឈើម្នាក់ថ្លែងថាលោកមិនមានឱកាសការងារនេះនោះទេ
As first I have to spend 2 months to fix up my house
ដំបូងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល2ខែដើម្បីជួសជុលផ្ទះខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួសជុលផ្ទះខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួសជុលព្រះវិហារម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើការទាំងនេះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឡើយ
ភាគច្រើនចាស់ចាស់មិនសូវចេះភាសាពឹងផ្អែកលោកនិងសហគមន៍ដើម្បីសាងសង់នឹងបកប្រែឯកសារមួយរយៈពេលហើយពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែពិបាកសាងសង់ផ្ទះពួកគេឡើងវិញអ្នកស្រីលោកងៅជាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ថ្លែងថា
ណាត់ជឿក៏ឡំសង់វេលា
ខ្ញុំត្រូវចំណាយ 11,000 ដុល្លារជួសជុលផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនទាន់ទិញម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ាស៊ីនសម្ងួតទូទឹកកកនិងគ្រែចំនួន2នៅឡើយទេ
ទោះជាលំបាកតែមិនមានផ្ទះមួយណាត្រូវបានគេបំភ្លេចទេលោក Victor ថ្លែងថា
we stick together as a fair
យើងរួបរមគ្នារស់នៅជាសហគមន៍តែមួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាល
ពី5ឆ្នាំមុនខណៈពេលដែលអ្នកស្រីស៊ុយមេងនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសម្បត្តិសំផនកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់រដ្ឋធានីវៀងចន្ទស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏បានបាត់ខ្លួនវាអេផ្សាយជាភាសាឡាវរីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកៃហៀងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្សែវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថាមានក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបញ្ឈប់រថយន្តម៉ាកជីបរបស់លោកសម្បត្តិសំផនក្នុងខ្សែវីដេអូនោះលោកសម្បត្តិសំផនដែលជាមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបត្រូវបានគេឃើញចេញពីរថយន្តរបស់លោកមួយសន្ទុះក្រោយមកមានអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់បានមកដល់និងចតម៉ូតូទុកហើយក៏បើករថយន្តម៉ាកជីបរបស់លោកសម្បត្តិចេញទៅបន្ទាប់មកមានរថយន្តពណ៌សគ្មានស្លាកលេខបានមកដល់ហើយលោកសម្បត្តិក៏បានចូលទៅក្នុងរថយន្តនោះហើយគេក៏បើកចេញបាត់ទៅក្រុមសកម្មជនបាននិយាយថាវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាព CCTV របស់ប៉ូលីសបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកសម្បត្តិត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីស៊ុយមេងឡើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៀតហើយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ភាសាឡាវថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកសម្បត្តិនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយខ្ញុំគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតទេខ្ញុំមិនអាចសងំនៅស្ងៀមឡើយខ្ញុំមិនអាចទុកឲ្យកិច្ចការលោកសម្បត្តិក្តីស្រមៃនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ដែលចង់កសាងសង្គមមួយដែលប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសឡាវត្រូវបានគេបំភ្លេចនោះទេអ្នកស្រីស៊ុយមេងបានចោទសួរថាតើពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្បត្តិសំផនបាត់ខ្លួនដែរឬទេតើយើងនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមាននីតិរដ្ឋភាពបែបនេះនៅតែបន្តឬនៅអំឡុងពេលដែលលោកបាត់ខ្លួនមន្ត្រីអាជ្ញាធរប្រទេសឡាវបាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍នោះឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេកំពុងតែបន្តនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Diplomat ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូអង្គការសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា FIDH និងចលនាប្រជាជនឡាវដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា LMHR បានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលើបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការស៊ើបអង្កេតពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកសម្បត្តិដែលបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសដ៏ភ័យខ្លាចទៅលើសង្គមស៊ីវិលឡាវសពថ្ងៃ VOA ភាសាឡាវបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទាក់ទងមន្ត្រីប៉ូលីសសន្តិសុខឡាវដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានបន្ថែមពីដំណើរវិវត្តនៃករណីនេះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាឆ្លើយទូរស័ព្ទឡើយលោកសម្បត្តិធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយក្នុងតំបន់បែនដុនឃីអូខេតខាមួនលោកបានរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិនៅតាមភូមិនិងតាមទីប្រជុំជននានានៃខេតថាខេកខេតសាវ៉ាណាខេតនិងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៅពេលដែលលោករៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សានេះបើយោងតាមគេហទំព័រនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលការអភិវឌ្ឍដោយមានការចូលរួមហៅកាត់ថា PEDEC ដែលលោកបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1996លោកសម្បត្តិបានចំណាយពេលចុងក្រោយនៃការអប់រំនៅមធ្យមសិក្សារបស់លោកក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានិងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារមួយនៅរដ្ឋ Wisconsin លោកបានសិក្សាជំនាញអប់រំនិងកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ក្រោមអាហារូបករណ៍ USAID លោកសម្បត្តិបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសឡាវវិញក្នុងឆ្នាំ1979ហើយទទួលបានភាពល្បីល្បាញលើការផ្សព្វផ្សាយវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗប៉ុន្តែមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការបង្កើនទិន្នផលកសិកម្មនិងគ្រប់គ្រងការធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គលោកក៏បាននិយាយមិនសំចៃមាត់អំពីបញ្ហាដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងនិងមិនបានទទួលប្រាក់សំណងដែលធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មតវ៉ានយោបាយដ៏កម្រហើយសារព័ត៌មាន The Associated Press បានរាយការណ៍កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ថាអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Ben Rhodes បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងជួបអ្នកស្រីស៊ុយមេងនៅពេលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឡាវលោកសម្បត្តិបានទទួលពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2001ពីគណៈកម្មាធិការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងឆ្នាំ2005លោកសម្បត្តិបានទទួលពានរង្វាន់ Raymond Magsaysay សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ពានរង្វាន់ Magsaysay ដែលជារឿយៗត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាជាពានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីបានទទួលស្គាល់ការរួមចំណែករបស់លោកសម្បត្តិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឡាវតាមរយៈការគៀងគរថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងការដំកល់ជំនឿជឿជាក់របស់លោកដែលថាអនាគតប្រទេសឡាវនឹងមានសក្តានុពលនិងការបង្កើតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗពីយុវជននេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ PEDEC អ្នកស្រីស៊ុយមេងបាននិយាយក្នុងសន្និសីទក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីដើមខែធ្នូថា បើទោះជារយៈពេល5ឆ្នាំបានកន្លងផុតក៏ដោយរៀងរាល់ថ្ងៃនេះរូបភាពដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកសម្បត្តិនៅតែអន្ទងតាមអ្នកស្រីដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏32នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលក្នុងទន្លេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌារថយន្តក្រុងដែលបានដឹកអ្នកដំណើរនៅក្នុងរដ្ឋរាជស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនល្បឿនដើម្បីវ៉ារថយន្តមួយគ្រឿងទៀតនៅពេលដែលវាបានបុកស្ពានហើយធ្លាក់ចូលក្នុងទន្លេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតរហូតមកទល់ពេលនេះពួកអាជ្ញាធរបានយកសាកសពមនុស្ស32នាក់ចេញពីទន្លេអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែលបានរងរបួសផ្លូវថ្នល់របស់ឥណ្ឌាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមនុស្សពី 100,000 ទៅដល់ 150,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់ដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបោះបង់នៅលើកោះមនុស្សនៃប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពីការបង្រួមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីថែរក្នុងការថែរក្សានិងការពារជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន800នាក់នៅលើកោះមនុស្សក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងគ្មានអាវុធរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានចុះហត្ថលេខាលើបទឈុំបាច់គ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាននិយាយថាពួកគេមានសុតិធិនិយមថាសន្តិភាពនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងវិញធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបដិសេធមិនធ្វើការចរចាឡើងវិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលទទួលបរាជ័យនោះលោកម៉ាទីនអេលៀលុយម៉ូរ៉ូប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅឯការចរចាដែលទើបបានបញ្ចប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអេត្យូពីបាននិយាយថាអ្វីបើមានការជជែកថ្មីបើមានការជជែកដល់វិញជួចជាត់ក្នុងចំណោមភាគីនានាក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការឆេះព្រៃនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឆេះរាលដាលលើផ្ទៃដីរាប់សែនហិកតាឥឡូវនេះជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកការឆេះព្រៃដែលគេហៅថាអាគីភីថូម៉ាស់បានឆាបឆេះតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូមកហើយបានឆេះរាលដាលផ្ទៃដី 116,641 ហិកតានិងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.